Pēc vienreiz gadā skrien tikai 21, tā es vispār skrienu 10 km.
Bet kas ir tas, kas motivē tādas lielas distances?
Daudz. Nē, nu vienreiz gadā es noskrienu, man patīk tā atmosfēra. Un es esmu rīdziniec, un tas ir Rīgas maratons, un no rīta ir vēsi vēl. Šodien arī bija vēsi, man bija ideāls priekš manīm laiks, tāpēc arī rezultāts ir labs, es esmu ļoti priecīgi.
Šogad nesanāca sakarā ar ģimenes pieaugumu, arī nesanāca tik daudz patrenēties, cik būtu vajadzīgs, tāpēc to es arī izmantoju skriešanas laikā starp citu, tad, kad, ja man, kad man sāk trūkt spēki, tad es padomāju par savu ģimeni, par tiem, kas ir svarīgi.
Tad ir uzrāviens.
Un tad ir uzrāviens, jā, tad ir cita lieta uzreiz.
Tie ir tā kā skriešanas svētki. Sākojas tādā ziņā, ka man ir darbs pie datoru ļoti daudz garas stundas. Mācos vēl, tad sanāk prasās fizisko slodzu garīgo savienot.
Kamēr tu kusties, tikmēr tu dzīvo. Jā, tas ir baigi forši. Kolosāls sajūta, ka tu skrieni ar visiem kopā, vai ne? Nu, tu tāds arī kļūsi tā kā 18 un druciņ pēc. Forši.